Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Judinoj. I dalje razgovaramo o 8. stihu. Želim najiskrenije da kažem i to da smatram kako ni fundamentalizam onakav kakav je danas nije rešenje za postojeći problem. Zapažam jednu realnu slabost za koju smatram da će konačno potkopati čak i fundamentalizam. Reč je o sljedećem. Fundamentalizam je bio egzaktna i precizna doktrina, ali je na mnogim mestima ostao bez etike i morala. Ne postoje jaki principi i praksa. Izvan crkve, u savremenom društvu, desio se slom morala, koji se nažalost odrazio i na naše konzervativne crkve. Pre izvesnog vremena bio sam sa jednom veoma finom grupom, koja je baš ilustracija za ono o čemu govorim. Oni su nepopustljivi i ratoborni kada su u pitanju doktrina i razdvajanje. Ali kada im je skrenuta pažnja na to da se jedan od njihovih članova odao nemoralu, oni su ga ni manje ni više nego branili. Postupci jedne druge osobe iz njihove grupe osjetili su do samoga neba. Ali ta osoba je sebe ipak nazivala fundamentalistom. Treba li da kažem kako je grupa zauzela potpuno ravnodušni stav? Ovo nanosi ogromnu štetu Hristovom delu, zato što dolazi iz crkve iznutra. Mi živimo u dobu otpadništva. Naći će se verovatno neko ko će mi reći: propovedniče, ti si stvarno senzacionalista. Zar ipak ne preteruješ? Ne mislim da je tako, prijatelju moj. Zapravo nisam siguran, osim što vam ovo govorim krajnje suzdržano. Želeo bih da saopštim rezultate istraživanja i neke izjave liberalnih propovednika od pre nekoliko godina. Danas je stanje još više zabrinjavajuće u odnosu na ovo koje ćete čuti. U uzorku od 700 propovednika dobijali su sljedeći rezultati. 48% negiralo je celovito nadahnuće Biblije, odnosno Svetoga pisma. 24% nije prihvatalo otkupljenje. 12% nije prihvatalo vaskrsenje u telu. 27% nije verovalo u Hristov ponovni dolazak da sudi živima i mrtvima. Sveštenik iz Vašingtona je izjavio: mi, liberalno sveštenstvo, nismo više zainteresovani za polemiku između fundamentalista i modernista. Verujemo da čak ne treba da gubimo vreme upuštajući se u takve rasprave. Što se nas tiče, potpuno je sve jedno je li Hristos rođen od device ili nije. Čak se ne trudimo ni da formulišemo stav po tom pitanju. a jedan drugi sveštenik iz Arlingtona rekao je: "Mi smo sasvim prestali da razmišljamo o tako beznačajnim sitnicama kao što je recimo pitanje Hristovog Vaskrsa. Ukoliko vi, fundamentalisti, želite da verujete u tu besmislicu, ništa ne zameramo. Ali postoje važnije teme o kojima želimo da propovedamo, od toga je li pre 20 vekova postojao prazan grob ili ne." Ponovo iz Vašingtona, jedan uvaženi vodeći sveštenik rekao je ravnodušno: "U našoj denominaciji ono što se naziva verom otaca blizu je izumiranja." Naravno, još uvek je nekoliko starijih sveštenika privrženo Bibliji, ali među mlađima koji su prave vođe naše denominacije, ja ne poznajem ni jednog ko veruje u Hrista ili bilo šta što se svrstava u fundamentalno. Ne, prijatelju, još uvek misliš da preterujem? Jesam li preterao kada kažem da je crkva u otpadništvu ili nisam? A arhanđel Mihajlo, kada se svađao i prepirao s đavolom za Mojsijevo telo, nije se usudio da izrekne pogrdni sud, nego reče: "Neka te Gospod pokara." Ovo je jedan od izvanrednih stihova u Svetom pismu. Saslušajte kako glasi Westov precizni prevod: "Čak ni Mihajlo, arhanđel, kada se raspravljao sa đavolom, svađajući se oko Mojsijevog tela, nije se usudio da izrekne osudu koja bi oskrnavila njegovo dostojanstvo, već je rekao: neka te Gospod ukori." Sotona je palo stvorenje, dokazani neprijatelj Boga, ali se Mihajlo, prepirući se oko Mojsijevog tela, nije usudio da nasrne na sotonin položaj. Kliment, jedan od rano crkvenih očeva, citira apokrifne rukopise koji se odnose na Mojsijevu sahranu. Kada je Mihajlo dobio zadatak da sahrani Mojsija, Sotona se tome usprotivio na osnovu toga što je bio gospodar materije i materijalnog, pa telo pripada njemu. Mihajlo je jednostavno odgovorio: "Gospod, odnosno tvorac te, ukorava." Sotona je također optužio Mojsija za ubistvo. Postoji nagoveštaj da je Sotona, tražeći Mojsijevo telo, želeo da spreči njegovo ponovno pojavljivanje na gori preobraženja. Lucifer je bio Božije stvorenje i očito najuzvišenije biće koje je Bog stvorio. A onda se u njemu našlo zlo. Nemoj da misliš da ga je zlo u njemu nateralo da ode i nešto ukrade. Zlo u njemu pokazalo se tako što je svoju volju suprotstavio volji Božijoj. Uzdigao se u ponosu, želeći da postane nezavisan od Boga. Mislio je zapravo da može svrgnuti Boga sa prestola, nesumnjivo iz dela njegovog univerzuma. Bar kad je ovaj svet u pitanju, Bog je Sotoni dozvolio da sprovede pobunu do kraja. U svemu tome, Bog je imao svoju uzvišenu i svetu svrhu. Ali ovo stvorenje i dalje veruje da može da otme deo univerzuma kojeg je Bog stvorio, kako bi njime vladao. Siguran sam da Sotona želi ovu zemlju za svoju vladavinu. A arhanđel Mihajlo nije se usudio da izrekne pogrdni sud, nego reče: neka te Gospod pokara. Mihajlo nije prokleo Sotonu. Nije ga nazvao raznim pogrdnim imenima. Siguran sam da bi većina od nas sa zadovoljstvom bila spremna da učini suprotno. Verujem da bismo mu očitali lekciju, ali Mihajlo nije. Pogađate li zašto? Mihajlo je arhanđeo i sve što je uradio bilo je da je rekao: neka te Gospod pokara. Nije ga nazvao različitim imenima, niti ga je osuđivao, mada je mogao. Zašto? Mihajlo je uvažavao položaj i funkciju koju je Bog nekada bio dodelio Sotoni, jer Lucifer je bio stvoren kao najuzvišenije biće. To je nama lekcija i nauk. Ogroman broj vernika nije naučio ni kako da se pokloni pred Bogom. Prijatelju moj, ti i ja smo samo stvorenja. On je stvoritelj. Kakvo pravo uopšte imamo da išta Božije dovodimo u sumnju, postavljajući pitanje? Nemoj me pogrešno razumeti. Ako ti se učini da ja bez pogovora prihvatam sve što mi Gospod pošalje, grdno se varaš. Toliko puta pokrenem raspravu sa njim i tražim da mi odgovori na pitanje zašto je dozvolio određene situacije u mom životu. Možda i ti to radiš. Ali u svemu tome bitno je da ne izgubimo iz vida da je Bog stvoritelj i da je On naš iskupitelj. On je taj koji nas voli. Ali On je pre svega Bog, uzvišen svet i sedi na tronu. On je pravedan i čini pravdu. On nikada ne greši. Nikada ne čini ništa loše. Sve što On uradi je ispravno. Zato se ti i ja možemo slobodno osloniti na Njega. Ali oslanjamo li se na Njega? Poštujemo li Njegov autoritet? Poštujemo li Njegovu ličnost? Kada dođe taj dan, Gospod Isus Hristos će nam reći: zovete me Gospode, Gospode, a ne činite moje zapovesti, već svako od vas ide svojim putem i čini što je pravo u sopstvenim očima. Takva je slika čovečanstva. Važi li to i za tebe? Važi li to za mene danas? Baš nam je dobru lekciju dao arhanđel Mihajlo. Ovi pak hule na ono što ne znaju. A što kao nerazumne životinje po prirodi znaju, u tom propadaju. Želim da vam što bolje umem objasnim ovaj stih, jer smatram da je to još jedan jako važan stih u ovoj poslanici. Kad Juda kaže ovi pak hule, grčka reč za hulu je blasfemeo, koja je u našem jeziku preuzeta transliteracijom i glasi blasfemija. Tako da bi se moglo reći da lažni učitelji govore blasfemiju ili da hule. Ovi pak hule na ono što ne znaju, a što kao nerazumne životinje po prirodi znaju. Juda ovde koristi dve reči koje se u suštini razlikuju, ali su prevedeno isto, kao znaju. Moram da kažem da bismo, ne znajući za ovaj podatak, teško mogli ispravno razumeti šta je to Juda hteo da kaže. Prvo znaju je grčka reč eido, čije značenje Vincent objašnjava kao mentalno razumevanje i spoznaju, koje se odnose na široki opseg nevidljivih stvari. Spoznaja nije ograničena onim što se može sipati u epruvetu ili pogledati pod mikroskopom, iako ljudi pretežno misle da je to tako. Najfinije životne stvari su one koje se ne mogu staviti pod mikroskop, niti se mogu izliti u epruvetu. Recimo, takvo je neko divno muzičko delo. Šta bi se dogodilo kada bismo pokušali da ga sabijemo u epruvetu ili da ga pregledamo pod mikroskopom? Muzika se mora prevesti u zvuk da bi ga uho čulo. Zvuk nikako ne možeš videti. On je zapravo potpuno nevidljiv. Ljubav je slično tome nešto što se ne može staviti pod mikroskop. A šta je sa verom? Ni nju ne možeš staviti pod mikroskop. Prijatelju, mnogo je stvari koje sam spoznao, ali ne putem laboratorijskih dokaza, već ličnim iskustvom. Duh Sveti ih je učinio stvarnim u mom srcu. Ovi pak hule na ono što ne znaju. Onaj propovednik iz Vašingtona, koga sam spomenuo ranije, mislio je da je sjajan kada je rekao da više ne veruje u vaskrsenje. Reći ću ovo, mnogo je toga što on ne zna. Druga reč za znaju, koju Juda koristi u ovom stihu, je grčka reč epistamai, koja znači razumeti. Vincent kaže da je prvobitno značila veština ručnog rada, te da se odnosila na takozvane opipljive stvari, na predmete koje možemo saznati čulima, na slučajeve čuljnog zadovoljstva. To je sve ono što se može sipati u epruvetu. Takvim ljudima poznato je samo ono što mogu da opipaju i da vide. Oni su poput grabljivih zveri, jer na kraju krajeva grabljivice su te koje zanima samo seno, trava, žito ili neka druga životinja koju mogu da pojedu. Dakle, epistamai se odnosi na sve ono što se zna po instinktu. Na primjer, u jesen sve su patke na severu i provode tamo lepo leto. Odjednom one odlaze, pa će neko s pravom da primeti: čoveče, vidi kako su pametne. Patke znaju da će uskoro zima, da će sneg zavejati zemlju, da će jezera zamrznuti čitavom površinom i zato se sele na jug. Kako su pametne. Patke uopšte nisu pametne. One se kreću isključivo kao životinje, kao što se kreće i svaka druga ptica vođena instinktom. Nema tu ni razumevanja, ni shvatanja. Današnja generacija ne razume ništa od onoga što ni grabljiva zver ne može razumeti. Nisu dostigli viši nivo spoznaje i razumevanja koji Pavle naziva epignosis, kad kaže: možeš spoznati da je Biblija reč Božija. Možeš shvatiti da je Isus spasitelj sveta. Ovi ljudi, razumevajući isključivo fizički svet, smatraju da su saznali sve što se može saznati, pa se time i zanose. Juda nam daje takvu sliku lažnih učitelja u svojoj poslanici. Nastavit će se.